Odiaŭ pasas la okdek dua da reveno de la invado de Sovetunio kontraŭ Pollando. La 17 de septembro 1939 la Ruĝa Armeo, rompante la Polan-Sovetunian pakton de neagreso kaj realigante decidojn de la sekreta protokolo de la pakto Ribbentrop-Molotov, invadis Pollandon. Tiel en septembro 1939 Pollando fariĝis la areno de militagadoj provokitaj de Germanio kaj Sovetunio.
Kadre de eventoj memorigantaj ĉi tiun agreson, apartan kvartagan programon pretigis Muzeo de la Memoro pri Siberiaj Ekzilitoj en Bialistoko. Ĝia oficiala inaŭguro okazis vendrede en la tago de Siberia Ekzilito. La ideo de la muzeo kreiĝis antaŭ kvar jaroj kiel la urba kulturcentro. Ĝian ĉefan parton konsistigas konstanta ekspozicio prezentanta la ekzilojn de poloj al Siberio ekde la cara periodo tra sovetuniaj reprezalioj kaj krimoj, inkluzive de la deportadoj de la civila pola loĝantaro. Ĵaŭde estis inaŭgurita esplorinstituto de Severin Novakovski, sciencpopulariga institucio, okupiĝonta krome pri la historio de orientaj regionoj de la antaŭmilita Pollando kun aparta konsidero de socia historio. Ĝia prioritata celo estas malferma diskuto kaj dialogo inter la nacioj en la orienta Eŭropo.